Россия президенты Владимир Путин кушуы бойынша 1 февральдан 40-тан артык төрле социаль түләүләр һәм пособияләр 9.5%-ка индексацияләнәчәк. Хөкүмәтнең тиешле карарына кул кую турында Россия премьер-министры Михаил Мишустин киңәшмәдә белдерде. Сүз Бөек Ватан сугышы һәм сугыш хәрәкәтләре ветераннары, Чернобыльдәге аварияны бетерүдә катнашучылар, Россия геройлары, хезмәт геройлары, эш төркем инвалидлар ала торган айлык акчалата түләүләр турында бара. Балалы гаиләләргә түләүләр дә индексацияләнәчәк. Бала туганда бер тапкыр бирелә торган пособие 26,900 сумга кадәр арта. Ана капиталы беренче балага 690,300 сумга кадәр, икенче һәм аннан соңгы балаларга 912,200 сумга кадәр үсә. Моннан тыш, 4 саен инвалидлык һәм балачактан 1-нче төркем инвалидлар булган балаларны карау буенча айлык түләүләр 2024 елда факультагы инфляция дәрәҗәсенә кадәр эшләүче һәм эшләмәүче пенсионерлар өчен иминият пенсияләрдә индексацияләнәчәк. Гыйнвар өчен өстәмә түләүне пенсионерлар февральдә алачак. Премьер-министр, вице-премьер Татьяна Голиковага иминият пенсияләренең индексациясен, беренче вице-премьер Денис Мантуровка хәрби пенсияләренең индексациясен контрольдә тотарга кушты. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Александр Лукашенконы Белоруссия президенты сайлауларында кабат җиңүе белән котлап телеграмма җибәрде. Сезне чын күңелдән Беларусь Республикасы президенты сайлауларында яңа җиңүегез белән котлыйм. Сезнең быелгы уңышыгыз аеруча кыйммәтле. Сез халык ышанычын яуладыгыз. Глобаль татарсызлыкның катлаулы шартларында тәҗрибәле дәүләт эшлеклесе һәм талантлы сәясәтче буларак ныклы абруегызны расладыгыз. Сезгә ихлас күңелдән югары вазифада җаваплы эшчәнлектә уңышлар, туган ил даны өчен максатларга ирешүдә бетмәс-төкәнмәс энергия, көч телим. Татарстан белән Беларусия арасында күп кырлы һәм яхшы хезмәттәшлекне үстерү перспективаларына ышаныч белдерәм. Киләчәктә дә Россия һәм Беларусия тугандаш халыклары мәнфәгатьләрендә Татарстан-Беларусия элемтәләренең зур потенциалын гамәли тормышка ашыру өчендә сезнең ярдәмегезгә өметләнәм. Үзара аңлашу өчен тирән рәхмәт, сезгә һәм якыннарыгызга сәламәтлек, бәхет телим дип билгеләде Рөстәм Миңнеханов Кытлау телеграммасында. Исезгә төшерәбез. Александр Лукашенко Белоруссияне 1994 елдан бирле җитәкли. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов хөкүмәт йортында Татнефтехиминвест холдинг акционерлык җәмгыяте директорлар советы утырышын уздырды. Анда Татарстан премьер-министры Алексей Песошин катнашты. Россиядә көзгә 2035 елга кадәр химия комплексын үстерү стратегиясен әзерләргә тиешләр. Документның авторларының берсе Томскиның инженеринг-химия технология үзәге. Компания директоры Алексей Князев хәбәр иткәнчә, стратегик планлаштыру өчен төп күрсәткечләр яңа материаллар һәм химия ил күләм проектыннан алынган. 2030 елга 317 яңа җитештерү объектын ачу күздә тотыла. Рөстәм Миңнеханов билгеләп үткәнчә, республика 2000 елдан нефть-газ химия комплексын үстерүнең үз 5 еллык программаларын гамәлгә ашыра. Шулай булгач, без әлеге стратегия бик кирәк дип саныйбыз. Әлбәттә, без бу эшкә актив кушылачакбыз. Барыннан да элек бу югары уку йортлары һәм предприятиеләр, диде республика рәисе. Ул республиканың цифрлы үсешенә ярдәм итү ассоциациясенә республика предприятиеләре вәкилләре белән очрашу оештырырга тәкъдим ясады. Киләчәктә эшчәнлекнең төп юнәлешләре булып, яңа объектларны эшләтеп җибәрүгә техник персоналны әзерләүнең комплекслы проектлары, ишке ресурслар белән эшләү аша җитештерүнең нәтиҗәлелеген күтәрү, компетенцияләрне үстерү аша куркынычсызлык культурасын яхшырту тора дип билеп итте ул. 29-30 гыйнварда Казанда Кеше Ватан Россия Кеше 2-нче Бөтенроссия муниципаль форумының төбәк көннәре үткәрелә. Шәһәр мәгълүматын төзекләндерү һәм формулаштыру өлкәсендә иң яхшы тәҗрибәләр белән уртаклашу өчен Татарстан башкаласына федераль, төбәк һәм җирле хакимият органнарының 500-дән артык вәкиле, архитекторлар, проектлаучылар, шәһәр төзүчеләр, урбанистика һәм территория үсеше өлкәсендәге экспертлар килә. Bu hakta Tatar Inform Agentliğinde uzgan matbuğat konferansiyasında Respublika Tiziliş, Arhitektura hem Turak Kommunal Hujalık Ministerinin birinci orınbasarı Damir Şeydulin siledi. Tatarstan vekilleri Respublika Reisi Rüstem Minnikhanov inisiativisi bilen gamelge aşırılatırgan bizim işi aldı programması hem şehirler için dizayn kod bulduru tecrübesi bilen tanıştıracaklar. Tatarstan Kişi Vatan Rusya Kişi Forumunun Tübək günlərin uzdur üçün, bütün Rusiya Cirli Üzidərəni Üstürü Asosiyasiyası saylağın 16 tübək orasından ikincisi bulacaq. Mündə birinci gün Murmansk ilkəsində uzğan idi. Qazanının dərbişlər bizləsində Deyinqrad qamalışında qoluşlar istəyirginə salınan heykəlgə şeşəklər salıq tantanası uzdu. Xələq buluşlarını iş qalırqa, Qazanga evakuasiya eləngən Leningrad kişiləri, yaşlar ışmalar aktivistları, bizsədə yaşayışlar jiyildi. Leningrad qamalışın özü, Biyik Vatan Soğuşu tarixında Biyik Datı, bu ixlas batırlı gürnəgi, frontda da, zavoddagı stanuqlar yanında da, bu jingini yollagan kişilər bizi xatirdə məngəyə qolacaq. Bizim Respublikaga Leningraddan bir küp kişi, şəhər pretpriyatiyyələri evakuasiya eləngən, Sovetlar Sayuzunun faşizmə qarşı kreşdəgi qazanışların bir kimdə kimi almasını için bizge bu istelikini gidecek bunlar için saklara gerek deyip bildirdi Respublika Hizmet Maşğulluk hem Sosyallik O Ministeri İlmira Zaripova. Tantanalı çıkışlardan son mitingde katnaşıcılar xalak bulganlarını bir minutanlık bilen iş kaldılar. Leningrad komalışı 1941 yılının 8. sentyabrından 1944 yılının 27. günvarına kadar devam etti. Sankt-Peterburg'da xalak buluşlar isteligine 35 tomlu xatir kitabı basılıp çıktı. Onda 629 milyon artı kırbanının isimleri kırtılgan.